Danas reagujemo na vaše komentare.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Moje ime je Roberto, danas Mihajlo i ja reagujemo na vaše komentare. Ovo će biti jedna prava letnja epizoda, gledat ćemo malo da biramo komentare koji su nas najviše intrigirali, najviše natrali na razmišljanje ili najviše uvredili. Najspecifičnije komentare Mihajlo i ja smo se dogovorili da ostavimo za Patreon, tako da ćemo snimati i nastavak epizode specijalno za ljude koji nas podržavaju na Patreonu. Kad smo već kod toga, prvo moram da se zahvalim svim ljudima koji nas podržavaju na Patreon platformi i na YouTube-u preko YouTube membership programa. Hvala svima koji nas tamo pratite, to nam zaista mnogo znači da ovaj podcast održimo u životu. Takođe bih voleo da se zahvalim i Rosi. Rosa ima kampanju, Rosa prirodna baš kao i promena, koja se ovako i dosta uklapa u ove neke naše teme koje obrađujemo. Tako da hvala Rosi koja je prepoznala vrednost našeg podcasta i odlučila da nam bude prijatelj u ovim našim epizodama. Pa bismo mogli da se bacimo na posao. Mihajlo, ja nisam snimao epizodu, pa ne znam koliko je već prošlo, jedan mesec dana. Da. Baš sam se uželao.
E pa dobrodošao nazad. Kao bolje prvo vas tim. Našao. Pričali smo baš kako se vidi po tenu na ovoj epizodi, ko je odmarao, a ko je radio, ali dobro, mislim da ćemo uskoro da napravimo neku inverziju tog procesa. Da, pa ćemo
Uroše, da pojačaj brightness, molim te. Da. Znači, mislim da je, da, udari taj brightness da malo.
Ovo, i evo, mislim, mi smo imali nekoliko tih Q&A epizoda gde ljudi specifično postavljaju pitanja i mi im onda odgovaramo. Ovde smo odlučili da bude malo drugačije, da mi u stvari zapravo izaberemo neke komentare koji neki su iz nekih davnih epizoda, da ljudi možda sad i ne očekuju da će dobiti odgovore, tako da će, mislim, ova epizoda biti puna iznenađenja.
Da. I hoću samo da kažem već na početku da planiramo da radimo ove epizode i dalje, tako da eto, ovo može da bude i motivacija za ljude koji ne ostavljaju inače komentare, da ih ostave ispod ove epizode, jer zaista pratimo, gledamo i to će nam biti način da se povežemo sa vama. Dakle, ove epizode upravo jesu u tom cilju da nekako uspostavimo što bolju komunikaciju sa našom publikom, koliko je to moguće, a moguće na ovaj način mi smo to prepoznali kao tako. Kad već ne možemo toliko često uživo negde gostujem, bar ovako da snimamo neku interakciju.
Jeste. Ajde nam bude proba za uživo, pošto se nadamo da ćemo imati više uživo nastupa, da ćete moći da dođete danas. Da nas slušate i gledate.
Da, stvarno, eto, ali čekaj, prije nego što počnemo, stvarno, ono kad smo nastupali par puta uživo, bilo je na par nekih lokacija, stvarno je nezamenljiv taj
neverovatni utisak. Ja moram sad samo na kratko onda da pomenem, pošto si za ljude koji ne znaju, ti si gostovao u Newsnet podcastu skoro, da. Pa eto, preporuka za za naše gledalce da to vide, pričali ste malo o tvojim omiljenim knjigama, serijama, filmima, malo o muzici. E pa ja sam imao to zadovoljstvo da su upravo ljudi iz Newsneta dolazili kod mene u Smederevo, u lokal koji ja inače najčešće izlazim u Smederevo, i držali kao neki uživo podcast. Bilo je fenomenalno i reakcije ljudi su bile neverovatne, svi su bili prezadovoljni, tako da, eto, možda i nas pozovu nekad preko veze.
Sve preporuke za naše drugare iz Njuza, zaista, to su fenomenalni ljudi i svako ko nije obratio pažnje njihov podcast, a verujem da je takvih malo, slobodno neka čekiraju njihov podcast, jer mislim da zaista imaju svašta nešto da čuju, vezano i za aktualno dešavanje, ali vezano i za ove neke stvari koje se tiču popularne literature, tako, koju smo i mi navikli da obrađujemo u našem podcastu. Tako da to je jedna stvar, a sad si me podsjetio i druga stvar. Imao sam jednu uživo diskusiju sa ekipom iz Tampon Zone. Iva Paradjanin, i koja je inače voditeljka i kreatorka podcasta Tampon Zona, Nina Kritički koja ima svoj kanal, i Krokodil je pravio svoj, organizacija Krokodil, pravili su svoj festival i mi smo tamo učestvovali, snimili smo jednu live epizodu. Mislim da s obzirom da ovo snimamo sad sredinom nedelje, trebalo bi da epizoda tek sad treba da izađe. Tako da, eto, ljudi, pozivam i da gledaju Tampon Zonu ako do sada nisu, pa eto, možda nađu sebi neke teme koje mi nismo obrađivali do sada. Sigurno hoće.
Sigurno da. Jer svi mi ipak dajemo malo drugačiji ugao gledanja na sve ove stvari, a neću sad uopšte, kao kažem, koliko smo slični, toliko smo i različiti, baš zato što nekako možda pričamo o istim stvarima, ali sa potpuno drugačije pozadine, tako da ja verujem da čak i kad se teme ponavljaju, ljudima može biti zanimljivo da gledaju.
Da. Znaš,
ne verujem da isto kada mi pričamo o nekom filmu i kada oni pričaju o nekom filmu, na primjer.
A znaš šta mi se jako sviđa? Sviđa mi se ova naša podcast kultura i podcast povezanost. Znači, nekako se osjećam sa svim ljudima iz podcast sve tako da smo neka jedna velika familija i tako se zaista i ponašamo kad se sretnem sa nekim ljudima. Eto, imali smo ono gostovanje kod Dolores, ti si doveo istoričare u prethodnoj prethodnoj epizodi, ne znam koja je tačno, prethodna je bila. Pa onda su bili ova moja u tampon zoni, pa je bio Newsnet, pa i tako nekako baš se osjećamo na neki način povezano i ono koliko mogu da primetim jeste da postoje jedan deo publike koji samo gleda podcaste i gleda sve naše podcaste i to mi se jako sviđa da nas gledaju u različitim izdanjima.
Dobro je, ali svakako mislim ono što hoću kažem, nadamo se i bit će sigurno i daljih nekih saradnji i nekih mešanih projekata gde smo svi mi, a bit će i uživo nastupa, ali evo do tad nekako ćemo sa našom publikom interagovati na ovaj način. Ja jedva čekam da krenemo sa ovim komentarima, zato što
vidim,
znam kad smo
na ivici si stolice.
Se pripremalo, baš je bilo zabavno, pa ću ja da krenem onda sad.
Ula, smo se pripremali, priprema je bila...
Čitali smo komentar.
Otvorili smo bila... kanal posle 3 mjeseca. Dobro, ajde, posle 10 minuta uvoda
hoću da ti postavimo prvo pitanje, baš zato što je ovaj moj prvi komentar se baš tebi obraćao, pa zato mi je nekako bilo.
Stvarno?
Da, i kaže, komentar glasi, od Neše, ja mislim Neša sa nekim brojevima, Roberto, predlog za temu konzumerizam i opsednutost putovanjima. Eto, pitan si.
A u kojoj to epizodi pilo?
U epizodi veštačka inteligencija i mentalno zdravlje. Znači, ne ovo naš sa ChatGPT-om, nego sa Vlastom.
Sa Vlastom, da. Jao, Bože, kako me ovi ljudi vuku za jezik. Pa, da, to jeste jedna od tema o kojoj, čini mi se da smo i pričali nekad, pominjali smo da li u našoj zajedničkoj epizodi ili šta je bilo. To je tema na koju ja nemam odgovor, ali imam dosta pitanja. Kako je moguće da su putovanja postala deo identiteta savremenog čoveka? Taj deo je ono što je meni možda najveće pitanje koje se postaje. Kad je to došlo? Odakle to? Imam osjećaj da to ima veze sa procvatom društvenih mreža, specifično Instagrama, ja bih rekao da to ima najviše veze sa tim. Mislim da su ljudi već upoznati i nekoliko puta smo snimali epizode koje se tiču društvenih mreža i Instagrama konkretno. To jeste društvena mreža koja je onako poprilično vizualnog sadržaja, dakle sadrži ono vide slike i u tom smislu ljudi imaju tendenciju da prikazuju svet u kome žive na neki onako poprilično jedan izobličen način, mislim na dobro izobličen u smislu da predstavljaju stvari bolje nego što jesu. I ja sam u jednoj od epizoda rekao, video sam da se ljudi za to uhvatili kao da živimo neki paraživot. Ja se iskreno tako i osjećam. Ne mogu da kažem da mogu da se izopštim iz cele te priče, sigurno potpadam po to. Svako ko me prati na Instagramu je može da primeti da apsolutno...
Svi mi to radimo.
Svi mi to radimo, ali se nekako osjećam da se to od mene i očekuje i da prosto ako ne bih to radio, ne bih pripadao toj... neka subkultura i kao da je to postao neki imperativ. Znaš, da kad odeš na letovanje, recimo evo sad pošto mi je to najbliže, da jedna od karika letovanja koju moraš da ispuniš jeste da imaš neku dobru fotografiju sa nekog dobrog mesta. E sad, ono što mene najviše pogađa i nervira jeste činjenica da mesto više samo po sebi nije bitno ukoliko nije instagramično i ukoliko nije dobro za fotografisanje. I evo sedim ja na terasi pre nedelju dana, gledam u more i između ostalog pažnju mi odlače neke dve devojčice koje su par red veličine nekih 12-13 godina, koje su se toliko skockale apsolutno izgledaju mnogo starije nego, nego što, ovaj, ali valjda što radim s decom pa mogu da procenim onako odokativno koliko ime godina. Znači, skockale se kao da na maturu idu i stale su kod neke stene da bi se slikale. Ono što meni je tu bilo upečatljivo jeste da ta, ta stena ili spomenik ili bilo što više nema nikakvu vrednost, osim toga da će to se izbaciti i podeliti s nekim. I nekako čini mi se da to postaje sad više jedan repetitivni obrazac, a svaka repeticija vodi nekoj besmislenosti i u suštini, koliko sam primetio, ljudi se okreću i putovanjima i destinacije biraju po tuđim slikama, jel tako? I onda se i na te destinacije kad se ode, ne uživa se u samoj destinaciji, nego se srlja, jel tako, da se ide ka tim instagramičnim mestima i da se te slike naprave takve kakve jesu.
Ma jeste, pa pominjali smo, ja mislim, u više epizoda i pominjali smo... Ja mislim isto neko gdje smo bili svo troje kad smo pričali možda o autentičnosti. Mislim da je to bila ta epizoda. I pričali smo o tome kako putovanja su postala neko, što kažeš, imperativ, podrazumeva se da neko mora što mnogo da voliš. I sad ja ne želim da sad ovo zvuči kao da sam ja na bilo koji način protiv putovanja. Uopšte ne. Ja mislim da su putovanja divna i način da upoznaš nove kulture, da živiš život na malo drugačiji način na neko vreme, da... da se izmestiš iz svoje uobičajene sredine, ali generalno mislim da putovanja imaju ogroman potencijal da ti prošire vidike, da te nekako kao čoveka malo prosvetle na neki način, kako teško možeš da nađeš, ne možeš sve naravno iz knjiga da vidiš, tako da putovanja su super, to je kao neki disclaimer. E sad, kad neko kaže da mu je od hobija jedini hobi putovanja, to mi je već nešto što bismo mogli da zovemo kao red flag.
Aha.
Znaš, jer kao da je postalo imperativ da svako svoje slobodno vreme moramo da iskoristimo na neko, da idemo na neka putovanja, jer je to, eto, upravo tako, ne samo što je instagramično, nego što je to ima upravo taj neki epitet tako nečeg. Znači, ja ako, šta to znači za mene kao osobu? Znači, ako sam ja neko mnogo putujem, znači da sam ja neki prosvećeni čovjek širokih shvatanja, ja znam šta stvarno je vredno u životu, a šta nije, ja znam kako da potrošim svoj novac, jer ću da putujem, neću da kupujem sebi skupe stvari, nego ću da putujem, to je kao nešto, znaš, ima neku učitanu višu vrednost.
Mm-hmm.
A to što, i onda se desi to, da neko samo o tome razmišlja i da ti bude jedina stvar koju radiš u životu je da putujem i planiram putovanje. Što znači da je tebi možda nije lepo da kad si slobodan da budeš kod kuće, to mi je isto...
Da.
Ono, pali se lampica bar za neko ispitivanje zašto je to tako i kako je to. Jer putovanje, koliko god su divna, su ipak vanredne okolnosti koje ne mogu da zamene neki kvalitet, to jest ne mogu da nadomeste ako je kvalitet nekog našeg najbazičnijeg, najregularnijeg, najobičnijeg životnog perioda loš.
Naravno.
Ako je meni moja prosečan dan loš, nijedno putovanje neće da me popravi.
Da, s tim što ne razmišljaju svi na taj način. Sve se nekako... Putovanje nosi tu vrednosnu komponentu. Putovanje je beg od te svakodnevice koja bi trebalo da ti ulepša i da ti tu svakodnevicu u kojoj se vraćaš čini nekako lakšom. Ali ono što, kada govorimo o tom vrednosnom sistemu, ja se pitam šta sve putovanje nosi, odnosno ta, da kažem, naklonost ka putovanjima ili ljubav ka putovanjima i stalno potenciranje putovanja, to mi nekako deluje malo i snobovski. Znam kako, da, baš mi onako ima tu neku snobovsku komponentu gde to je kao kad vidimo one adolescente koji se, ne znam, takmiče koje ima bolje patike, ovde nekako u 30. godinama imam osjećaj da se mi nekako takmičimo ko je otišao na egzotičniju destinaciju.
Ili ko više puta tom godine može da negde ode.
Ili ko više puta može da ode. Ili ko je više uživao na tom putovanju. Kao da se takmičimo, ne znam nikako, ali takav neki osjećaj se stvara. I zato sam rekao da čini mi se da postaje nekako i deo identiteta i dosta otkriva osobi, znaš, kad neko kaže moja najveća strast u putovanju. A ti onda zapitaš, ne razume. Zaista ne razumem. Ok, da kažeš da su to neki hobi, mislim...
Ali znaš, okay. Meni je, na primjer, meni je to iskreno malo i, znaš, ako izuzmeš neku sad baš ultra mali procenat ljudi koji su nekako takvog statusa materijalnog i poslovnog da mogu da idu stalno negde, ogromna većina ljudi, znaš, putuju jednom, dva put ili tri put godišnje negde. Znači, ako je tebi najveća strast, nešto se dešava tri puta godišnje, pa ja se s tom ne bih menio onda nikad.
Tako je, slažem se. I
gde god ti da otputuješ za to.
Imaš ti te ljude koji zaista jesu oni lutajući ljudi, oni, kako se to uopšte kaže, sad sam zaboravio termin, nije ni bitno, ali to su oni ljudi, bre, nomadi koji, znaš, onako idu, žive na različitim lokacijama, druže se sa različitim ono, ljudima, istražuju svet, putuju po svetu. To je meni u redu i ja verujem da, da takvi ljudi su život posvetili putovanjima i to mi je okej. Okay. Ali kada govorimo, znaš, kada odlazimo na, u skupe rezortove, i opet nekako kao da ističemo svoj status, da su putovanja statusni simbol i da baš onda imaš isprazan život ako su putovanja nešto što ti je život i strast. Eto, da to tako kažemo. Kad već pričamo o ovome, ovo će verovatno biti tema za koju će se ljudi koje, zakačiti verovatno i možda će se komentarisati na tu temu, zato što se sećam u jednoj epizodi sam pomenuo koliko ja ne volim cveće, koliko ne vidim poent od cveća i onda su bili sad nisam te komentare.
Ja ne volim cveće uopšte.
Da, tako, ali hoću kažem da, odnosno ne da ne podnosim cveće, ne mogu tako kažem, ali više kao ne vidim poentu u poklanjanju cveća, da. I onda su bili komentari tog tipa kao kako je tužno da psihijatar ne vidi poentu i lepotu cveća, jel tako da. Dobro, mislim, kako ga kažem, ja bih tom čoveku isto tako rekao, pa dobro, mislim, ni ti ne vidiš poentu u ovom poslu, verovatno, čim, ili šta god čeg, drugo.
Čime god možda radiš i voliš, tako.
Da, valjda je lepota u različitosti naših naravno interesovanja. Dobro. Ok, Mihajlo, iz iste epizode komentar od Kristine Ivković. Mihajlo, hoće li više ta epizoda o prokrastinaciji?
E, stalno krenemo i onda nikako da je završimo.
Počeli smo.
Mi smo zapravo pročeli jedno 17 puta da snimamo epizodu o prokrastinaciji. Nikad nismo završili.
Nikad si ni, ali ove obećavamo, desit će se. Možda sledeća bude.
Uvijek nekako nešto drugo dođe preče, zapričamo se ovde, pričamo. Uroš nam smeta, da, možda zato.
Da, Uroš je u stvari najveći prokrastinator u našoj ekipi, pa je verovatno on je kriv, tako da
ili
obrušite se na njega.
Ili snimamo celu epizodu, a onda shvatimo da hard disk nije bio priključen i onda nestane cela epizoda.
I to
onda
se pomoći desilo, da.
I za to je kriv Uroš, tamo da znate, nismo mi.
Da. Tako da, prokrastinacija će se desiti, evo, možda već sledeće nedelje, a možda i ne, vidjet ćemo. Zavisi da od nas i naše prokrastinacije. Dobro. Sljedeće pitanje je epizoda o schizofreniji. Kaže Branka Vujašin, ništa posebno ne naučih iz ovog podcasta.
Dobro. Pa mislim, žao mi je.
Šteta.
Šteta.
Šteta zato što su u toj epizodi pričaju dva od najvećih profesora u toj oblasti i ovaj, i baš me, zato smo i odabrali ovaj komentar, mi je neverovatno da od dva najveća uma, jedni od najvećih umova koji se zaista bave ovom temom psihotičnih poremećaja i šizofrenije, ne naučiš ništa. Ali dobro, mislim, onda je to za nas pitanje kako je moguće da se iz naših epizoda ne nauči ništa, mi smo edukativni podcast.
Pa da.
To iz ove epizode će sigurno mnogo toga da nauči.
Iz ove epizode, to je šta smo tek mi.
Kako ne snimati se, ali, podcast, to je.
Ali stvarno je ta epizoda, što kažeš, mislim, imaš dvoje univerzitetskih profesora koji govore o temi koje su se oboje ili usko bavili ili dalje se vrlo bave i čija su predavanja. Ja sad moram da nekako, koliko god to delovalo da smo mi možda prisretni, moram da potpuno kažem da objektivno mislim da su njih dvoje oboje među najboljim predavačima koje imamo na fakultetu, jer se sećam kada smo imali dvosemestralnu nastavu, pa nekako učiš i mislim da je profesor Miljević i držao predavanje iz psihotičnih poremećaja, u mojoj generaciji. To su bila sjajna predavanja i verujem da je zapravo mislim da je pitanje ovde šta je onda bilo možda očekivanje da će se naučiti. Znaš, da li je bilo, ako osoba pristupila sa tim, sad ću ja da razumem u potpunosti, do srži neke kao uzroke schizofrenije, to je, ne može ispuniti, jer to ni mi ne razumemo do kraja. Znaš, pitan se da li su možda bilo očekivanja da će se dobiti znanje nekog tako egzaktnog i jasnog karaktera, a bez nekako ideje o tome da to ni mi nekada nemamo, bar za, mislim, nemamo u medicini generalno, u psihijatriji posebno, mi nažalost nemamo mnogo, niti je medicina egzaktna, da reći kao fizika, niti je psihijatrija egzaktna kao ostatak medicine. Mm. Znači, mi smo tu još dva stepenika niže od neke nauke na onaj način na koji obično razmišljamo o nauci, kad, na koji vjerojatno razmišljaju ljudi koji se bave drugim oblastima. Tako da, pitam se da li je ovdje stvar možda bila o očekivanjima. Mm. I tome da se očekivalo nešto što ne postoji.
Da. Mislim da su očekivanja u koje ljudi ulaze slušajući naš podcast ključna u stvari za ono što dobiju na kraju. Dosta sam čuo komentara tog tipa da recimo preporučili su mi vaš podcast kao da će me nešto prosvetliti u nekim stavima i onda dođem i razočaram se, što je sasvim u redu, ali onda treba se zapitati da li je to samo do nas, verovatno ima do nas mnogo toga, ali i da mi to nismo predstavili na pravi način i da nismo možda dovoljno razumljivim jezikom govorili ili da nismo da se neko možda ne slaže sa našim stavovima, ali je pitanje zaista sa kakvim očekivanjem ti ulaziš u slušanje podcasta. Znači, nisi došao na predavanje, nismo došli na tribinu, jel tako, koja je posvećena nekoj temi. Znači, došli smo da pričamo uopšteno o jednoj vrlo širokoj temi za koju imamo samo sat vremena. Znači, onaj ko ne zna, schizofrenija konkretno je stvar kojom ti možeš da se baviš ceo život i da ne znaš sve o njoj. Tako da u jedan sat staviti tako neku temu, vrlo je verovatno da možda ova osoba već dobro poznaje ovu temu, pa ovo bilo malo informacija.
Tako je, i to je moguće. Znači, to je pitanje kome je namenjeno. Mi se trudimo da bude namenjeno opštoj populaciji, tako da što veći broj ljudi može to da razume, ali naravno da naš podcast, sad dam primjer, sigurno je bio nekim psihijatrima ultra zanimljiv.
Da.
Jer pričamo stvari koje oni uglavnom već znaju.
Izvini, ja smijem sve vrijeme, jer tako zvuči kao da svu odgovornost piramo sa sebe i kao...
A ne, dobro,
ne, to je
okay,
do vaših
znači,
očekivanja,
okay da,
mi smo
okay
ekstra.
Ne, okay da mi nešto...
Kako ne vidite.
Ok je meni da mi neku temu ne obradimo na optimalan način i možda nekad nešto preskočimo. Možda nekad nešto govorimo komplikovano. To mi je sve nekako u redu. Znači,
možda
to,
nekad,
to,
uvek nešto preskočimo.
Ne, uvek nešto preskočimo, ali možda nešto neko ide stvarno loše objasni. I to je potpuno u redu, znaš, ali ja bih se stvarno osjećao loše da imam da iz nekih naših epizoda ne može čovjek ništa da uzme za sebe. Mm. Znači, ja se mislim da bar uvijek ima nešto. E sad, to je to neki moj ničim opravdani optimizam, možda, ali...
Da.
Ali što kažeš, znaš, ako imaju očekivanja da će sad, slušaj ovaj podcast, on će da te ono...
Postaću psihijatar, pa, nekome, razumeću nekoga u potpunosti teško.
To je, mislim, podcast je ono... Sam format je da stekneš neka inicijalna znanja o nečemu, pa poslije koga zanima može da se interesuje više. Znači, nije pogrešno očekivanje, podcast nešto će mi sažvaće nešto za što treba 60 sati posla u sat trenera slušanja, pa ću ja podjednako da znam kao da sam čitao nešto 60 sati, je potpuno pogrešno.
Mm.
To je čisto da vidimo šta nas interesuje.
Mm. Jeste, evo, red veličine, skoro sam nešto bio na edukaciji ordinacije Krug, koja se bavila opsivnom kompozivnim poremećajem, znači to su bila, znači tema je bila terapijski pristup adolescentima koji pate od opsivno-kompozivnog sindroma, to je trajalo 2 dana po ceo dan. Pa ti sad vidi, mislim, i tu se nismo dotakli svega što je bilo bitno za tako usko specifičnu temu, možda zamisliš kao tema...
Naravno, tako da stvari zahtevaju vreme i trud.
Baš nas je dirno ovaj komentar. Branka, izvini, molim te. Ajmo dalje.
Dobro, evo dalje. Jedan komentar. Ljubica Kovačević, epizode kada smo pričali o serijama. Mm-hmm. I kaže, predlog sluškinjena priča, također serija koja je privukla mnogo pažnje sa brutalnim scenama nasilja u nekim segmentima.
Super što je meni palo ovo pitanje, jer sam sveže završio posljednju sezonu sluškinjine priče.
Dobro. Ja nisam gledao posljednju sezonu.
Nisi gledao. Sad, vrlo su kontraverzna, vrlo su podeljena mišljenja kada je generalno bilo koja sezona posle prve i druge u pitanju. Ovo je, čini mi se, bila 6. sezona, ako se ne varam. Jel tako beše 6?
Pa ću da nađem.
Ajde, ti tražiš dok ja pričam, ali u svakom slučaju hoću da kažem da je meni serija kao serija odlična i posljednja sezona mi je također jako dobra, kaži.
Evo, gledam 2018-2025. Sad ću da uđem samo u epizode da vidim koliko je to sezona. Ja sam možda 2 posljednje nisam gledao sad kad vidim
sad
tako.
Sad kad vidiš, da.
Ja sam mislio da je možda imam... Izvini, molim te, sad smo malo na ovaj... Neće da mi otvori samo spisak epizoda. Evo ga, 6.
Šesta sezona.
Ja dve nisam gledao posljednje onda.
Hoću da kažem da mislim, negde ja to razumem, da vrlo verovatno ima veze sa dinamikom same serije, jer prva i druga sezona su poprilično dinamične, brutalne i nekako te desenzitivišu na ostatak. Prosto sve si nekako video i scene zaista tog brutalnog nasilja, ne znam šta je bilo, kopanja očiju, prženja ruku, odsecanja delova tela. Mislim, stvarno je onako na vrlo jedan brutalan način i serija te onako poprilično ubijete u pojam. Zašto? Zato što je to neki scenario koji svi možemo da naslutimo da je moguće da se desi u nekoj našoj bliskoj budućnosti, u nekoj od zemalja koje, kao što je Amerika, jel tako, ovdje ovo se sve dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom da nekako veliki procenat ljudi sada na zapadu kreće vrlo brzo da trči u desničarsku ideologiju. Pa vidimo da sada neke desničarske ideologije sada i preuzimaju određene politike određenih država i prosto dešavaju se teme koje su i obrađene u ovom seriji, a to su teme infertiliteta, teme zdravog života, teme nasilja i tako dalje. Samim tim, treća i četvrta sezona, mislim da se više bave, treća, četvrta, peta i šesta, mogu da kažem, više se bave nekako unutrašnjim svetom osobe koja prolazi tako ekstremno nasilje, ne samo jedne, nego više njih, nekog, da kažem, kolektivnog preživljavanja tako brutalnih životnih okolnosti, i samim tim u vezi mislim da nije dovoljno bila dinamična kao te prve dve koje su bile strašno šokantne. I pričali smo, čini mi se da smo u ovoj baš epizodi pričali o Squid Game-u, tako, koja je također na brutalan način prikazuje neke svoje scene i različite stvari koje su želeli da prikažu, da se sad ne ponavljam, pa samim tim se nekako prezasitiš i evo sad sam završio sa posljednjom sezonom, ne znam ni šta sam očekivao, nisam nešto baš pretjerano oduševljen. Tako je verovatno bilo i sa Handmaid's Tale. Međutim, ja moram da kažem da sam, kada je sluškinjina priča u pitanju, imao potpuno drugačiji utisak. Meni su, kako je serija išla dalje, sve mi je bila bolja i bolja, zato što je radnja sve manje postajala bitna, a njihova razmišljanja, promatranja, gluma, facijalne ekspresije, nekako ti suptilni momenti komunikacija, nekako se na tome više davalo značaja, i meni se šesta sezona možda i najviše svidala od svih, tako da moram da kažem da je moguće također da se serija nije svidala ljudima upravo iz razloga što je, kako vreme ide, sve neprijatnija. Zašto? Neprijatne jesu te scene brutalnog nasilja, ali je to nešto što je nama očekivano. U smislu da kada neko prolazi, proživljava brutalno nasilje, on će biti žrtva, ponašat će se na neki karakterističan način na koji smo navikli. Međutim, što dalje ideš, ti vidiš kako se osoba menja. Znači, osoba pod ekstremnim traumatskim iskustvima postaje drugačija i ponaša se neprimereno onome što bi neko zamišljao da žrtva može da se, znaš, ona se recimo zaljubljuje u drugog čoveka koji nije njen muž. Ona u nekim trenucima zaboravlja na njenu ćerku koja je zarobljena. Ona u nekim trenucima biva sebična i ne znam, zanemari svoje prijatelje ili uradi nešto što je njima nažao i onda samu sebe mrzi, pa mrzi i druge. I tako. Znači, vrlo su teška ta previranja i čini mi se teško zasvariti, i možda i to razlog zašto se ljudima nije dopala.
Serija je strašno neprijatna. I to je ono što mi se, što je, mislim, jedan od njenih velikih vrednosti. Mi sad, što kažeš, po nekom tom ono šok value vrednosti tog šoka se može uporediti sa Squid Game, ali po svemu drugom ovo je serija koja je daleko bolja od Squid Game po svim mogućim kriterijumima. U smislu karakterizacije likova, njihovih unutrašnjih borbi, kompleksnosti likova. Sjeća se još koliko ima godina kad smo pričali o, na primjer, o liku Serene i koliko je ona, koliko ona tera da doživljaš različite stvari, i da li čas je mrziš, čas je sažaljevaš, pa je mrziš, pa je sažaljevaš, i stalno si na nekoj klaskalici.
To smo baš, ja i ti smo o tome pričali.
Ja mi smo pričali, to je bilo pre
100 godina, da.
Mnogo davno.
Da.
Ali sve je neprijatnije iz jednog razloga. To je, pazi, knjiga pisana, ja mislim, 1985. To je tad bilo neka projekcija budućnosti koja je možda bila ipak samo kao, možda je Margaret Atwood ima, mogla da vidi više nego prosječan čovjek tog doba, pa je zato je
ne možda, nego
i to što
sigurno
jeste. Mm. E, onda serija je krenula 2017. Ali pazi, između 2017. i ovog trenutka mnogo se je promenilo što nam ovaj scenarijo čini moguće.
Vrlo verovatno.
Znači ona postaje još relevantnija iz ovih 8 godina koje je, mislim, vrlo kratak period. Što kažeš, uspon neke ekstremne desničarske ideologije, uspon ponovo nekog ono, fanatičnih religioznih pokreta, sve to mi već sad vidimo. I znači ovo sad uopšte...
Indoktrinacija mizoginije dečaka mladih koji razmišljaju na određene načine, baš smo o tome pričali u tampon zoni, zaista sve nekako ukazuje na to da je ovaj scenario vrlo blizu.
Ali vrlo. I da kažem, stvarno deluje kao da je sad to, kad je serija tek izašla, delovalo je kao nešto što može da se desi, ne znam, za par decenija. Mm. Sad je li kao što može desiti za par godina.
Mm. Pa evo, sećaš se, pričali smo o onom filmu Her koji je dobio sa Joaquinom Phoenixom, koji je dobio Oscara, čini mi se. Ili je bio nominovan za Oscara, ne mogu se setim, ali u svakom slučaju, u tom momentu, da li je to možda bila 14. 15. godina, mi je delovao kao da će se desiti, znaš, kao taj scenarij za 50 godina, yes, kao Matrix. Međutim, evo ga, dešava se.
Sad pričamo o ChatGPT-u i odnosu sa ChatGPT-om.
Mi pričamo o odnosu sada sa mašinom, da. I on sada, o to više nije naučna fantazija. Mm. To je realan život.
No, nova realnost.
Da. Ok, okay, hoćemo dalje.
Ajde.
Ajde.
Evo ja ću jedan kratak komentar. Kaže, Roberto je malo estradan. kako ti ovo doživljavaš?
A ne znam, je li ovo pohvala ili kritika?
Da. E, pa da.
A što ja? Što ja vidim, ovo je epizoda autentičnosti. Jeste. Pa svi smo bili estradni tu, nemoj, misliš, što me, de mene nađe? Lovro kuhar, kaže.
E, pa.
Lovro nije moj fan, to je vrlo očigledno. Zapamtio sam neke komentare i pored ovog.
Eto.
Tako da verujem da je bilo namereno kao uvreda. Pa ne znam, vrlo verovatno da. Imao sam ono par nekih ljudi koji su mi rekli kao ti bi trebalo da uđeš u Velikog brata. Tako da možda je ovaj podcast savršen spoj onoga što ja volim najviše, a kao javna pojavljivanja i nauka, znaš, pa da se iskombinuje. Tako da, zapravo, ne znam kako je došlo do ovoga, jer za nekog ko je estradan, baš moraš da budeš nekako opušten, a mislim, dobro, to ljudi ne znaju, ali zaista imam ogroman strah od javnog nastupa. I ono, moram da se samo medikalizujem svaki put kad stanem pred mikrofon. Tako da, možda ja odajem takav utisak, ali zaista, ne znam, više bih rekao da me ovaj Lovro video negde u nekoj kafani. Možda bih rekao drugačije. Možda bih rekao ovo. Malo mi iznenađuje ovo. Ali dobro, pa dobro, šta? Nekako, ajde, da kažemo da... što bi rekao moj prethodni šef, možda sam se isticao bez potrebe.
To je čuvena i to je kultna izjava.
Kultna izjava.
Zašto se ističeš bez potrebe?
Jeste. Dobro, hvala Lovri. Idemo dalje. Ovo je dobro pitanje za tebe. Ovo je iz epizode Psihijatri odgovaraju na vaša pitanja. Tu smo mi odgovarali na pitanja publike i kaže Pavlović Petra 04. Kaže, jedno vreme sam išla na psihoterapiju. U mom gradu postoji besplatna psihoterapija za studente. Terapeutkinja mi je samo postavljala pitanja, ali me nikada ni za šta nije savjetovala. Kada bih pokazala bilo kakvu vrstu emocije, da se me ispričala nešto smešno ili zanimljivo ili neku tužnu situaciju iz svog života, njena facijalna ekspresija je uvek ista, uz blag osmeh. To je bio razlog zbog koga sam prekinula terapiju. Pazi sad ovo, plot twist. U isto vreme sam imala osjećaj da znam, da već sve znam i da moje priče deluju bezazleno. Sada shvatam da to nije bilo tačno. Problem nije bio u meni, već u njenom pristupu. Nadam se da je s vremenom uspjela da ga poboljša u radu s drugim klijentima. I vidim, podržalo je 8 ljudi ovaj komentar. Šta misliš ti o ovome?
Pitam se šta je ovdje pitanje. Mislim, ajde kao to. Znaš, nema pitanja.
Nema
ali
pitanja.
Imamo mnogo,
ali dobra je konstatacija. Vjerojatno mnogi ljudi ovako razmišljaju.
Pa da. Znaš, naravno, malo je nezahvalno da komentarišemo sad jednu situaciju gdje čujemo samo iz jednog ugla kako je to izgledalo. Ovdje ima nešto što zapravo može da bude neka vrsta nekog znaka da možda, da možda terapeut ne radi baš kako treba, ali ima nešto što, što nije baš tako, ali tako je protumačeno. Mm-hmm. Znaš. Evo, da krenem redom. Znači,
Evo, ovo postavlja, samo mi je postavila pitanja, nije mi ništa savjetovala.
Da. Znači, to prvo je, zašto, jel se očekivanje da je terapeut neko će te savjetuje, to je, na primjer, to bih ja odmah pitao. Znaš, pa onda ako jesu, zašto jesu i kako jesu, ima tu nekako, to je samo po sebi dosta ima materijala za rad.
Rekao bi da Petra ne treba dolazi kod tebe na terapiju, jer bi joj ti postavljao pitanje, kao što vidim. Tako da,
Ali pitanja su nam mnogo važna u stvari, jer neka nama nije ideja da mi ljudima dajemo odgovore. Niti bilo ko to želi. Ja to često pričam s ljudima kod mene na psihoterapiji. To je iz jedne stare knjige koju je pisao jedan analitičar o svojim pričama sa psihoterapije. Metafora jedna za terapiju. Kaže, to je kao da se ti i ja nalazimo, ako si na terapeut, ti si klijent, ja se nalazimo u nekoj džungli. Ja sam neko koji ima sve veštine potrebne da bi se u džungli preživalo. Ja znam da napravim šator, ja znam da ulovim večeru, da skuvam, ja znam da gledam kompas, da kažem da je ovamo je sever, na primjer. Ali to je tvoja džungla. I ti moraš da vodiš put. Ja sam samo tu da ti pomognem da ti tom putu preživiš. Znači da nekako, naravno, ne možemo mi drugome, mislim, možemo da dajemo savjet, ali to onda nije psihoterapija.
To je savjetovanje.
To je savjetovanje, koje ima neku svoju vrednost, ali trebamo da znati koje su prednosti i mane takvog pristupa.
E, ajde ovo drugo, kada bi pokazala bilo kakvu vrstu emocije, ona nije reagovala.
E pa da, to je sad verovatno ima različitih pristupa. Ja nekako sam stava, pošto mislim i potičem iz neke škole humanističke psihoterapije, da verujem u to da terapeut nužno da bude neko uključen i prisutan i angažovan u priču kojemu klijent priča. Sad, naravno da on neće da skače sa stolice, da se oduševljava, ali ne zagovara neku potpuno ravnodušnost. Tako da, ja čak ne mislim ni da ono, mislim da ta neka neutralnost i distanciranost koja se obično veze za psihoanalitičare i malo možda, da kažem, prenaglašena u tome kako mi to mislimo da izgleda, jer ima mnogo mnogo ima nekih, to sam pročitao, nekako podataka, recimo o samom Freudu, a to je koliko se on više uključivao i koliko je zapravo bio aktivni za neke stvari u terapiji. On jeste kada se rade slobodne asocijacije i kada je on, naravno da on ćuti i ne priča ništa. Ali koliko puta je on bio, kada je mislio da ima nešto bi moglo da im pomogne van terapije, predlagao, uključio da je pojavljivao se na nekim njihovim važnim događajima, neko bio neka vrsta podrške, tako da nije baš ni on bio tako potpuno kao jedna prazna tabla i da ga nema. Znači, terapeut je osoba i on mora da bude osoba.
Ali, hoću da kažem, kad je Petra u pitanju, ona je moj čovjek, ja sam imao istu ovakvu situaciju na svojoj terapiji i nije mi bilo prijatno, ali to nije bio razlog, kaže ona, to je bio razlog zašto sam ja prekinuo terapiju. To nije bio razlog zašto sam ja prekinuo terapiju, nego sam ja to izneo na svojoj terapiji. I ja sam rekao, meni strašno smeta što vi uz moje teške priče i smešne priče imate istu facijalnu ekspresiju. I onda smo mi došli u stvari kroz razgovor i iznošenje to takvog mog utiska na mojoj terapiji, došli do odgovora zašto je to u stvari meni bilo bitno. I došli, naravno, sad to neću deliti sa drugima, naravno, ali hoću da kažem, znači ovde bi se u stvari isto tako postavilo pitanje, zašto se ti osjećaš neprijatno kad ja ne menjam facijalnu ekspresiju? Na šta to te to podsjeća?
Tako je, ili koja su tvoje očekivanja
koja
od mene?
Koja su tvoje očekivanja? Kako ja treba da reagujem u trenutku kad ti meni ispričaš nešto tužno ili smešno i tako dalje? Zašto ja da li ja treba da oponašam neke ljude iz tvoje okoline ili ja treba da se ponašam potpuno drugačije? Znači, opet dolazimo negde na ta očekivanja i opet smo negde, čini mi se, došli do toga da je problem, to jest Petra je došla do toga da je problem u terapeutkinji, odnosno u njenom pristupu, a što ne može baš da se zaključi iz ovoga.
Ova posljedna čenica je čista pasivna agresija. Nadam se da si vremen uspio da ga poboljiš. Ako dolaziš ovde na javno mesto i pričaš to, o tome, o ovome, onda tebi nije želja da se ono poboljiš. Yes. Nego želja da se ti nekog požališ. To je potpuno okej.
U redu.
Znači, okej kad te neko isfrustira da imaš potrebu da se požališ.
Apsolutno.
Ali to ne znači da je tebi motivacija nadam se da je, sad njoj, da je ona bolja u tome.
Tako je. Znači, ona nema taj feedback, ona ima sada jedno olajavanje na epizodi.
Izvini, Petra, ali ovo pričamo za tvoje dobro.
Isključivo. Ok, ajde, hoćeš ti sledeći.
Ajde. Molim vas da pričate o pacijentima koje ste izlečili.
Da, da,
pošto kažem postoji ta, postoji ta neka, da kažem, zabluda da, da mi nikad nikog ne izlečimo.
Da, ne znamo dakle to. Ja sam to čuo za psihijatriju pre nego što sam je upisao. Taman posla. Mislim, to je potpuna nebuloza. U stvari, možda može da se povuče pitanja šta je izlečeno, šta je zdravlje uopšte i ko je u stvari ovde izlečen. Ako se dotaknemo onog koncepta o kome često pričamo, to je funkcionalnost, znači da dovedemo osobu od nefunkcionalnosti do funkcionisanja, to se dešava iz nekog mog iskustva jako često. Pogotovo ja pričam, eto kažem, iz svog iskustva kao dečiji psihijatar kod dece je to možda i najčešći scenario, upravo zato što su deca po prirodi nemaju druge bolesti, nemaju mnogo nadograđenih slojeva koje je život stavljao na njih, s obzirom da imaju malo, malo godina i malo iskustava. Naravno, ne znači za sve, neka deca do 13. godine prežive ono što ne preživi niko za tri života, ali im zaista najveći broj dece izađe iz naših ambulanti izlečen, ako izlečenje smatramo funkcionalnost i nekako vraćanje na stare načine funkcionisanja, što opet ne možemo da kažemo neku potpunosti izlečen. Evo, mi se ne lečimo psihijatrijski, imamo svoju psihoterapiju tako godinama. Tako, tako da ja opet za sebe ne mogu da kažem da sam izlečen.
Izlečeni ili nismo? Pa naravno. Ne, pa zato što, ajde, prvo što je kao psihijatrija generalno dosta široka stvar samo po sebi. I sad, mi u okviru psihijatrije imamo neke poremećaje koji su po svojoj prirodi hronični, dugoročni ili odnosno maltene neki celoživotni. Znači pričali smo, evo imali smo, pomenuli smo epizodu skizofreniji, poremećaj koji se smatra trajnim. Imali smo epizodu bipolarnom poremećaju, znači jedan poremećaj koji je trajan.
Autizam
kao nešto, znači to su ti ono što to se nekad žargonski zove veliki psihijatrijski poremećaj. I okej, oni su trajni i nisu izlečivi u smislu da će osoba imati neke ovaj možda smetnje u različitoj meri tokom života, isto kao što i u drugim granama medicine postoje neizlečiva stanja. Znaš, recimo, ti ako si
hipertenzija,
hipertenzija, srčana insuficijencija, ne znam šta, i tako dalje, znači već dosta, dosta ima hroničnih stanja koje su neizlečiva. E sad, velika većina ljudi koji su dolaze kod psihijatra spadaju u neku grupu nečega što bismo mi ranije po nekoj staroj klasifikaciji zvali neuroze. Mm-hmm. Odnosno neki depresivni i anksiozni poremećaj, njih ima neuporedivo više od, od ovoga, od ovih velikih poremećaja. E sad, što se poslije pitanje, šta je to izlečenje? Ako izlečenje da ja budem funkcionalan i da budem sposoban da se suočam sa svojim problemima i da ih na neki način rešavam, onda bih rekao da je proces izlečenja može biti dosta veliki. Ali ako je ideja izlečenja ta da sam ja potpuno srećan i zadovoljan svojim životom kakav god on bio, bez ikakvih poteškoća i problema, onda nikog nismo izlečili. Tako to je, je. To je sigurno.
Tako je, tako. Mislim da je to što si rekao ključno, znači šta je, šta psihijatrija, odnosno šta psihijatrijsko lečenje uopšte obuhvata i koji su nam kriterijumi uopšte za izlečenje, to vrlo lako nekako može da se postavi kad je recimo psihotični poremećaj u pitanju. Znači, da je neko, da bi neko bio proglašen psihotičnim, on mora da ispuni određene kriterijume, a to su da ima sumanute ideje halucinacije, na primjer. Ako mi primenimo terapiju i radimo sa tim pacijentom, on posle toga nema, može se smatrati njegova psihoza izlečena. Međutim, ako imam problem življenja, a to je recimo da mi mnogo teško padaju rastanci, ili da stalno biram jedan maligni obrazac vezivanja za ljude, ili sam po prirodi jedna inhibovana osoba koja nema mnogo interesovanja, to je deo moje ličnosti, to što kažeš, možemo raditi na tome, to je uvek nešto na čemu se da raditi i da poboljšati, ali ne vidim da, da to može uopšte da se stavlja u kategoriju izlečenja, jer bi to onda značilo da ti faktički treba da posadiš drugu osobu pa ti poraste nova ličnost.
Tako je, tako je. To je, to si lepo rekao. Znači, ako ja imam neku vrstu nekih poteškoća koje se ne smatraju poremećajima, ali ako je meni teško, evo, pomenuo si to, ne volim rastanke, da je teško i pada rastanci. Ti nikad nećeš biti osoba koja lako pade u rastanci.
Tako je.
Ti možeš biti osoba koja je to manje teško i koja to možda podnese i da je to na neki način ne remeti život u nekoj značajnoj meri. Ali ti nikad nećeš biti osoba koja lako podnosi rastanke. Znaš, to je to. Ako sam ja neko ko...
Ili osoba koja se pretjerano daje u odnosima. Ili neko ko se strašno
neki,
mnogo kažeš, vezuje.
Ja ću da budem sad sebičan i da tako uvek sam se na prvo mjesto, to nećeš nikad biti.
Tako je.
To niti je moguće, niti je poželjno. Mm.
Niti treba, da, to što kažeš, znači ni ne treba, ne razumem, znači za ne bi bilo lakše prihvatiti taj deo nas i raditi na tome da nam to lakše podneseš kada se desi, znači da
možda
ti
ne bude
osvestiš...
nekako, znači to je, izvini se što te prekidam, ali si me odmah asocirao na nešto ću kažem, a to je, stalno pričamo o toj svesnosti, znači gestalt terapija je nekako širenje svesnosti, nešto što se smatra nekim ultimativnim ciljem terapije. A to bi značilo to da ako sam ja neko, imam neki obrazac ponašanja i mi se svi vraćamo na naše obrazce i što smo povećan stresom, više ćemo se oslanjati na naše obrazce. I nije cilj da mi njih razrušimo, oni moraju da postoje, nego je cilj taj da ja sada ne budem tako rigidno vezan da moram uvek to na ovaj isti način.
Tako je.
Nego da mogu da shvatam, da svesno biram, e sad ću ovo na ovaj moj način koji je poznat, ili da biram, e sad ću na neki drugačiji način.
Odnosno da stičemo neke veštine koje možemo iskoristiti u momentima kad nam trebaju. Možda i to nešto što se jako dobro na psihoterapiji stiče. Dobro,
da.
Idemo dalje. Milanka kaže, a ovo je pitanje upućeno meni, ali ajde, možemo i tebi, apsolutno je svejedno, vezano je za obojicu. To je pitanje iz epizode koju sam ja radio sa Dušankom Vučinić-Latas. Doktore Grujičiću, ja bih htela od vas kao psihijatra da sami objasnite OKP i način liječenja. Ne mogu da pratim psihologa i vas. Ja isključivo verujem u psihijatrije jer su oni lekari, znaju građu tela i kako se prenose nervni impulsi, kako se povećava nivo serotonina. Vi možete dati terapiju lekovima, a i psihoterapeutsku. I tako dalje, sad nastavlja se veliki komentar. Ali bilo mi je bitno da ovo pitanje, odnosno komentar, izdvojimo zato što mene strašno nervira ta segregacija, odnosno to deljenje ljudi koji se bave mentalnim zdravljem na ovo što je bilo, čemu je bila posvećena i naša prva epizoda upravo iz tog razloga, to su psihijatri, psihoterapeuti i psiholozi. Nervira me iz razloga što ne možemo jedni bez drugih. I nervira me što isto, ovo je jedan komentar ovog tipa, ali ćeš mnogo češće čuti ja bi kod nekog psihologa, ne bi kod psihijatra. Ja nisam za psihijatra, ja sam više za neku psihološku pomoć. Šta tako to znači?
Da.
Ja nikada nisam znao šta to znači. I zato mi je bilo bitno da negde prodiskutujemo o tome, jer mislim da se ovakvim komentarima stvara jedan negativni utisak da psihijatri rade nešto potpuno drugačije od psihologa, dok psiholozi rade nešto potpuno drugačije od psihijatara, a zaista naši poslovi su vrlo slični, ali da ne kažem, nebitno je ni da li su slični, nego su jako komplementarni. I moj posao ne mogu da zamislim bez psihologa u njemu. I defektologa, i logopeda, i pedagoga, i socijalnih radnika, i svih živih koji su tu u timu koji čini naš, da kažem, jedan psihijatrijski tim koji psihijatar samo predvodi, ali zaista ne može taj tim da funkcioniše bez svake pojedinačne osobe u njemu.
Naravno da da, i mislim, kao što si rekao, svaka ta podela i svako to naglašavanje razlika čini, ja mislim, sigurno malo mnogo više štete nego koristi. Kada pričamo o tome, eto, ako neko hoće da ide na psihoterapiju, na primjer, i sad, kog je primarnog obrazovanja terapeut? Da li pravi neku razliku, da li psihijatar i psiholog, rekao bi apsolutno nikakvu. Evo, ja to kažem, znači nekako, kad su oni komentari, pa eto, ja nisam za psihijatra, ja onda tu kao ono, branim nas psihijatre i kažem, pa nismo mi samo za ljude koji moraju da piju lekove do kraja života i znamo mi nešto drugo, a ne samo da dajemo lekovi da hospitalizujemo. A ovde moram neko da stanem u stranu ovih drugih i kažem, nismo mi psihijatri nešto mnogo pametniji od ovih drugih. Nismo uopšte pametniji nužno od ovih drugih. Tako da nekako primarno obrazovanje, naravno da kad pričamo o psihoterapiji, znači sad primarno obrazovanje nije nešto što na neki način određuje da li će neko biti bolji ili loši terapeut.
Tako je.
Niti da li ima više znanja ili manje znanja. E sad, šta to ulazi u dobrog terapeuta, to je jako kontroverzna tema i dosta široka, o tome bismo mogli da pričamo satima i satima. I ovaj, dosta aktuelna, ali da ne ulazimo sad u to, ja bih samo volio da se fokusiram, znači, na ovako nešto. Ja mislim da nama kao ljudima, kao što je Milanka, nekako imam neko uverenje da su, kao je ona lepo rekla, ja isključivo verujem u psihijatre, oni su lekari, znači ključan reč verujem. Znači na osnovu čega je to verovanje zapravo bazirano? Zašto su sad psihijatri toliko pametniji od psihologa? Ja ne vidim zašto. Mi smo lekari, mi ovdje možemo da dajemo lekove, ali ako pričamo o nekom razumevanju ljudske psihije, okej.
Okay. Što kaže Milanka, proticanje nervnih impulsa.
Jeste, a koliko je sad stvarno bitno za nečiju patnju proticanje nervnih impulsa?
Pa to.
To je opet naša potreba za nekom objektivnošću i za nekom egzaktnošću na mjestu gdje mi to zapravo nemamo.
Tako je, negde i kada je u pitanju liječenja opsesivno-kompulzivnog poremećaja koje se u najvećem broju slučajeva i dugotrajno i zasniva na psihoterapiji, to podizanje nivoa serotonina koje se ovdje navode, prenošenje nervnih impulsa, apsolutno zanemarljiva činjenica, ali hoću da kažem da je nepravedno da se kaže da psiholozi to ne znaju. Oni imaju predmete poput neurofiziologije za koje znam da uče i zaista dobro vladaju tom oblašću.
To je znači jedna zabluda, znači to da psiholozi uče neku psihologiju, a da zapravo da oni nemaju nikakva znanja o ljudskoj fiziologiji i biologiji.
Da, to ću pitat ćemo nekog psihologa, tako možda je najbolje da nam oni objasne.
Jeste.
U krajnjem slučaju ima podcast psihološkinje i one zaista jako lepo pričaju o svemu tome što one rade tako, i šta uče. Tako da mislim da generalno mogu i tu da saznaju, ali hoću da kažem da postoje neke specifičnosti zaista koje nisu deo našeg svakodnevnog posla, a nema veze sa ovom psihoterapijom. Znači, psihoterapija je nešto što nas ujedinjuje, a imaju stvari koje, neću kažem nas razjedinjuju, nego nas prosto čine karakteristiku posla, a to je recimo to upravo to famozno propisivanje lekova, sagledavanje više recimo uticaja telesnih bolesti na psihu i tako dalje, znači sijaset nekih stvari, dok recimo psiholozi rade procenu ličnosti, testiranja, neka koja psihijatri ne rade. Tako da prosto to je, kako ja kažem, priroda posla i primarne edukacije koja apsolutno, što si rekao, ne određuje to kakav će neko biti terapeut i stručnjak i ne znam, možda smo i razočarali Milanku ovim putem, ali zaista kada je, ako ona ima pitanja vezana za lečenje OKP-a, mislim da psiholog bi apsolutno mogao da odgovori na ovo isto kao i psihijatri.
Ali da šta ja se razmišljam, mi smo kao koncipirali ovu epizodu kao neki mean tweets, kao da čitamo neke možda i malo šaljive urelje komentare, u stvari zapravo mi smo ti koji smo mean, mi smo sad ti koji ljude koji komentarišu, mi ružno pričamo njima umjesto oni nama.
Ne, upravo mislim da je ključno ono što si rekao, da mi u stvari to radimo za njihovo dobro.
Za njihovo dobro, sve naravno.
Da. Dobro, evo ti sad jedno pitanje, Snežnovak kaže, majka decenijama govori da je ostala u braku da sačuva porodicu i zbog dece, sada kao odrasla osoba sa svojom porodicom shvatam da bi mi život bio lakši da su se razveli. Čak i danas kao odrasla osoba lakše bi mi bilo da komuniciram sa njima odvojeno kao razvedenim ljudima, jer ovako pričaju jedan dan kao porodica, sljedeći dan prebacuju jedno na drugo. U suštini, da li se bolje razvesti ili ne razvesti, ova Snežnovak kaže da je bolje da su joj se roditelji razveli na vreme.
Super je komentar generalno. Jest. I mislim da je baš za tebe posebno verovatno dobar, zato što pretpostavljam da imaš dosta da dosta puta, to si pričao mnogo puta, da dosta puta kad dođu roditelji sa detetom, da zapravo nije dete ono kome treba najviše pomoć, samo to nekako najlakše na taj način sebi objasniti. Napisala je na kraju, hvala Bogu za terapeute, naučila sam da se emotivno distanciram.
Eto ga pita, evo za tebe.
da. Ali okej, znači naravno to je jedna naš... zabluda, ajde da neko, naravno da su ljudski odnosi beskonačno kompleksni i svaki brak ima neku svoju specifičnu dinamiku koju ljudi, pitanje koliko su svesni, koliko su spremni sebi da priznaju. Mm-hmm. I sad, ja ne bih naravno rekao da, naravno da su deca, znaš, jedan od faktora za ostati ili ne ostati u braku. Ali skoro sam 100% siguran da niko nikad nije ostao u braku samo zbog dece. Mm. Znači, možda bude između ostalog zbog dece, ali ako te samo deca vežu, nisam siguran da se to stvarno dešava.
I slažem
se. Jer neko,
apsolutno,
razvodi su teški i bez dece su, to nije korak na koji se ljudi lako, lako odlučuju.
Mm. I ima, evo sad, vođen iskustvima koje sam imao ove nedelje iz razgovora s nekim porodicama, baš sam o ovome razmišljao i hvala ovoj osobi koja nam je to postavila. Baš me podstaklo na razmišljanje ovo kad sam pročitao, jer zaista slažem se sa tobom, nisu deca jedino, ali me zanimalo šta je to najviše. I negde se stekao i utisak da opet ima veze sa onim uverenjima šta za nas brak znači, odnosno kakva mi iskustva o braku nosimo iz, recimo, iskustava sa našim roditeljima. I vrlo je moguće da je majka od ove osobe imala potrebu da sačuva porodicu zato što je, recimo, ili živela u razjedinjenoj porodici, zna kolika je to patnja, na primer, ili je živjela u vrlo nasilnoj porodici, recimo, pa je onda shvatala da ova njena porodica, koja je tako, malo jeste, malo nije, malo zajedno, malo ovako, i nije tako strašno. Tako da nekako čini mi se da ta uverenja i norme koje se obrazuju tokom života u skladu sa našim iskustvima dosta boje naše sadašnje iskustvo i odluke koje donosimo u životu, pogotovo kada su ovako drastične kao što je razvod. Kad kažu ostala zbog dece, teško. Jeste, što kažeš, i zbog dece, ali uvek to ima veze i sa našim ličnim, onoga što mi nosimo kao potrebom. Recimo, ovde imaš osobe često koje imaju jako veliki strah da ostanu same, jako veliki strah od napuštanja, imaju jako veliki strah od preuzimanja odgovornosti. I strah je nešto što vezuje takođe i za zlostavljače, a ne samo za disfunkcionalne brakove. Tako da, generalno, dosta tu faktora ima. Mislim, zaista u ovoj epizodi... Opa, prosuo se sve i ode novi miš. Uroše, spašavaj. Nemoj da brišeš ovo iz epizode. Ovo je... Ostaje. Ovo nam je karmička kazna.
Jeste, zato što smo mnogo bili grubi prema ljudima.
Jeste. U stvari, znaš što mi je palo sad na... Radi miš. Ovo mi je, u stvari, palo mi je na pamet da bismo mogli da nazovemo ovaj epizod, pa psihijatri rostuju vaše komentare, a ne reaguju na vaše.
Pa da. Umesto da ljudi rostuju nas, mi smo odlučili da obrnemo. Kao neke sile.
Dosta nam je bilo. Dosta nam je 2,5 godine trpimo.
Kao pravi buliji. Sad oni ne mogu da odgovore, a mi ćemo sad, baš ćemo sad vas da...
E, da, da, da. Hoću samo da kažem da ako nekoga više zanima na ovu temu, zaista ovo jeste, u stvari ova osoba se nadovezala na naš razgovor gde smo Dana i ja pričali o razvodu i zaista je dosta rečeno o tome šta ljude u stvari motiviše na razvod i koji su to razlozi zašto se neke osobe odluče, a zašto neke ne, tako da sve preporuke za ovu epizodu Dana je to fenomenalno objasnila.
Dobro.
Idemo dalje.
Ovaj ćemo za Patreon... A onda ćemo...
To znači da je neki baš hardcore.
Ali evo i ovo je roast, evo malo roastovanje. Znači nešto koje ja bih rekao da je ovo verovatno na makedonskom, pa zato možda su neke reči malo čudne, ali u prevodu pročitaj, izgubljeni sat i po mog vremena, ova na sve odgovarati ne zna.
Aha,
okay. Odgovarati sa ne znam, tako nešto. To je u tvojoj epizodi sa Majom Lajon.
Maja Lajon je psihonetička psihoterapija. Da.
Pa eto ti rostovanje.
Eto rostovanje, izgubljeni sat i po od moje to vreme.
Da.
Ako treba da rostujem, mislim da ovaj makedonski... Ja se stvarno izvinjam.
Okay.
Znači ovo, samo me je pukla...
Ovo je najmanje politička korektna stvar rečena u podcastu, od početka do sada.
Ne, ovo je toliko nepismeno napisano da ja ne mogu... Ali ne mislim na makedonskom, nego ja verujem da se ni na makedonskom ovo nepismeno. ne znam šta da kažem, žao mi je što je osoba izgubila sat i po vremena. Ova epizoda je bila meni jedna od omiljenih koje smo radili ove sezone. I sad, prestanite više da se smete, Uroše, mojim te.
Ja sam se zaustavio.
Zaista mi se jako sviđa ova epizoda. Maja je fenomenalno objasnila osnovne koncepte psihoanalize. Ova epizoda je bila neplanirana. To je eto možda mala insajderska informacija da smo se Maja i ja za ovu epizodu, odnosno za ovo odlučili onog momenta kad smo seli ovde. Planirali smo pričamo o nečemu drugom, ali smo tu fenomenalnu epizodu ostavili za Patreon i ovde smo pričali osnovnim konceptima psihoanalize i zaista ova epizoda je meni jako prijala i ja sam dosta dosta iz nje naučio, tako da ovaj Arta Abdu Re 9MG, ovaj žao mi je zaista ovaj za vaših izgubljenih sati. Pa okej.
Okay. Dobro.
Idemo dalje.
Ajde.
Bilo bi sjajno da jednu jao Bože. Bilo bi sjajno da jednu epizodu posvetite porodicama zavisnika. Dakle, fokus ne treba da bude na zavisniku, nego na njegovim najneposrednijim žrtvama. Prvo, to su njegovi najbliži, koji često nisu ni svesni da su uvučeni u jako opasnu igru, dakle njegova porodica, potom sredina u kojoj se kreće, a potom i najbliži krugovi društva u kojima se zavisna osoba kreće. Srećno i želim vam bar još 100 epizoda, to je epizoda koju igramo, 100 naša epizoda. Da.
Zanima me šta će, znači to je, ovo je ba, super jedan komentar, mene posle zanima šta ćeš ti kao nekako porodični terapeut da, da kažeš na ovu temu, da li je stvarno tako da u porodici je taj ko je zavisnik je na neki način zlikovac, a ovaj ovo koji, žrtve. Ovo su žrtve jadne i bespomoćne, to mm-hmm. kao prvo sigurno nije tako, a mislim to je ono nekako, kogod je se zainteresovao ikada da pročita išta o bolestima zavisnosti i tome kako se leče bolesti zavisnosti. Jedna od osnovnih stvari ovaj, koje se mogu naći, koje se mogu pročitati je to nekako uloge celog sistema, odnosno porodice, i to je toliko, ja mislim, i u popularnoj kulturi imamo i nekako dosta serija filma se bave temama zavisnosti ovaj, i pričamo o tome kako uvek recimo, ako je zavisnik, sad ću lupiti, ne uzeti primjer, dete, adolescenta, roditelji su ovaj, tu, uvek je neko od roditelja igra neku ulogu u toj zavisnosti. Ta se uloga ne igra svesno. Znači, aj sad ovo, znači, naravno da su ljudi užasnuti time, naravno da su očajni, naravno da im nije dobro, naravno da im se ruši ceo svet ako im je dete zavisnik. Ali je, baš zato je toliko teško, a je toliko neophodno napraviti taj korak da možemo se odmahnemo i da kažemo i kako ja doprinosim u ovoj situaciji. Jer svi mi imamo instinktivno neke reakcije, intuitivno koje ako ne znamo tematiku. Hoću kažem, bez da neko ne mislimo da mi sad krivimo ili još gore posramljamo roditelje. Ja ne mislim da iko ko se nije ovim bavio, da je neko nešto pročito ili da ga nešto naučio, retko ko bi intuitivno znao kako treba se ponaša.
Tako je.
Jer su upravo Absolutno. Ta intuitivna ponašanja pogrešna.
Yes.
Ono što ti deluje da je saosećajno normalno, očekivano, da upravo je to pogrešno.
Možemo da povučemo paralelu koja je vrlo kontraintuitivna, laka za razumevanje. Naprimjer, postoji nešto što se zove akomodacija na ponašanje deteta. I recimo, to je vrlo često kod dece koja imaju opsesivno-kompulzivne poremećaje. I desit će se recimo da dete će jako da pati zato što percipira sve oko sebe kao prljavo. Roditelj iz svoje suštinske potrebe da pomogne svom detetu će da obezbeđuje sve da dete ne bi prolazilo kroz patnju. Tako ćemo obezbeđivati dezinfekciona sredstva, 5 peškira kojima će brisati ruke, dozvoljavaće da se ruke peru i po 2 i po 3 sata i tako dalje, dok ne ođe u disfunkcionalnost i onda ćemo doći do toga, a zašto je došlo do toga i kad bude već prekasno. I onda mi kada odvijamo tu traku vidimo da je to ponašanje spašavanja deteta od neprijatnosti i saučesništvo u izbjegavanju suočavanja sa neprijatnošću u stvari dovelo do razvoja bolesti. Ja rekao lako za razumevanje, nadam se da je bilo...
Odlično je bilo za razumevanje, baš zato što...
Ima veze sa ovim što sada pričam.
Znači, isto ovo, ako imamo roditelje kojima je dete ili zavisnik, on će probati da ga na neki način spasi, a zapravo to spašavanje je nešto što nam samo uvaca u neki začarani krug.
Jeste, i to se u psihoterapiji zavisničkih porodica, pazi, ima termin zavisničke porodice jer su one vrlo karakteristične, postoji nešto što se zove pseudorešenja, odnosno to spašavanje je pseudorešenje, odnosno nije pravo rešenje. Jedino rešenje je odlazak na terapiju. i traženje pomoći od strane stručnjaka koji se bave upravo usmereno bolestima zavisnosti, znači ljudi koji ne znaju, postoje psihijatri koji se bave nekako užom psihijatrijom i bolestima zavisnosti, znači postoje psihijatri koji se bave bolestima zavisnosti specifično, čak i postoji subspecijalizacija koja je posvećena tome. Upravo iz ovih razloga, zato što su to karakteristične porodice koje moraju da prolaze kroz karakteristične programe i da prolaze kroz određenu vrstu terapije koja nije karakteristična za druge stvari.
Tako je. I mnogo toga je kontraintuitivno. Stvarno,
evo mogu da dam jedan primjer koji mi je skoro bio, znači da je adolescent kockar ima roditelje koji su godinama otplaćivali njegove dugove, pokušavajući da ga zaštite od, pa pod broj jedan da prikriju to što se on kocka, pa onda da ga zaštite od dugova, odnosno da otplate njegove dugove i na kraju da ga zaštite od kamataša ili ne znam kako se već to zove. I onda su tek na kraju, ili tako, kada je zaduženje bilo više hiljada, stotina evra, ne znam ti nija, onda se dolazi na terapiju. Šta se onda tu dešava na terapiji? Kreće da se odvija klupko i da se vidi, pa dobro, znači vi ste... vi znate za kockanje svog deteta godinama unazad, a vi dolazite na lečenje kada, recimo, počelo je sa 14 godina, vi dolazite na lečenje sa 20 godina. Znači, opravdavanje, čega tu sve ima? Opravdavanja, spašavanja, otplaćivanja, potkrepljivanja, zataškivanja, svega i svačega. Što hoću da kažem da to nije nenormalno, ali nije ni popularno da se čuje. I zato mislim da je, zato ovaj komentar ima 28 lajkova koliko vidim, znači ljudi, mnogo je lakše da ti tu situaciju u kojoj si se našao karakterišeš, odnosno raspodeliš uloge na taj način, da kažeš ok, imaš jednog tog pacijenta identifikovanog koji je problematičan i koji pravi sve probleme u ovoj porodici i sve nas ostale koji patimo u tome, apsolutno imajući skotom za moju ulogu u tvom problemu.
Tako je.
A da ne pričam kad smo pričali o porodicama alkoholičara, koliko često se dešava da se, jel tako, supruga i suprug, recimo supruga alkoholičar i supruga dođu na lečenje uvek zajedno i kada se analizira nešto što se zovu lične dobiti, to je najteži deo terapije, ali lične dobiti nema veze sa alkoholičarem, odnosno korisnikom alkohola ili zavisnikom, nego sa ljudima koji s njim žive u neposrednoj okolini. Odnosno, recimo jedan od najopštijih primjera bio je taj da, recimo, kada se suprug napije i recimo ode da spava, onda žena može da određuje pravila koja ne može kada je on trezan, na primjer.
Niko je ne dira, ona je glavna.
Tako je.
Znači, dobiti su ogromne. Ili dobiti, znaš, ja mislim i za porodicu, ja sećam isto nekih primjera tokom okruženja sa kolegama koji rade i koji isto je bio slučaj nekog adolescentnog kockanja, na primjer, isto nekih velikih dugova i kroz neku terapiju, analizu braka, roditelja i porodice se vidi koliko je taj brak zapravo na klimavim nogama i kako zapravo je to isto moglo bude protumačeno kao pokušaj deteta da kroz svoj problem zapravo drži porodicu na okupu. Jer da nema da je tog problema, oni bi se davno razišli.
Tako je.
Znači, mislim, teška je tema, teška je priča i nekako nije naravno lako uvek čuti ove stvari, ali baš zato, evo, vidim da je ovaj komentar iz epizode koju igru igraš i evo, za ljude koji su to gledali, znam, su pominjali knjigu Erika Berna, eto tu ima fenomenalno opisan kako ima igra alkoholiča. Koje su sve druge uloge u toj igri i šta se...
I to je
se...
njegov, ako, čini mi se, najpoznatija deo knjige koju ne znam ko od nas nije pročitao, tako da,
eto, čitajte
sve
to.
Preporuke.
Za sve ljude koje su like, koje komentar, čitajte to. Pa ne, mislim, ali stvarno
će da vidim. Opet rostujemo publiku, si ti normal cancelovat će
Mihajlo. Sad sam da bio blag.
Dobro, okej. Okay. Sljedeći komentar, Žaklina Dragović, ko nije živao s narcisom nema pojma šta je pakao. To je epizoda o narcizmu Olivera i ja.
Pa, verovatno je upravo.
Ne, to se slažem, apsolutno. Svaku ko je imao bilo kakav kontakt bliži ili u svom onako u dugoročnom nekom periodu živeo sa osobom koja ima narcistički izraženu ličnost, to stvarno može i zna da bude pakao, pogotovo u emocionalnoj sferi, onoj romantičnoj sferi, ili ne daj Bože da su roditelji narcisi, to je opet, ne znam šta je gore. Čak ono što sam čuo, ima udruženje u Americi, nekoj zemlji, ne mogu da se setim u kojoj, ali sam pročitao, to mi je bilo interesantno, udruženje preživelih od narcisoidnih odnosa. Neverovatno. E sad, tu imamo opet mač sa dve oštrice, jer ti kad raskineš nekim, kada ti se neko ne sviđa, najlakše na svetu je da ga proglasiš psihopatom, narcisom, histeričnom ženom, kako god to hoćeš, i da tebi spereš svu odgovornost. Opet imamo to spiranje odgovornosti
pa,
sa sebe.
Pa ispiriš ono sa sebe i nekako se lakše miriš. Znaš, možda se neko jednostavno odljubio od tebe i kao možda mu se više ne sviđaš. A to je mnogo bolno saznanje. Znaš, kao, onda nemoguće da je normalan. Jer ako je on normalan, ako mu se ja ne sviđam više, pa onda možda ja nisam toliko dobar i poseban koliko mislim da jesam.
Da, da, da.
Znaš, mnogo je, to kažem, to je mnogo, to je sigurno da postoji potreba.
Ali onda ulazimo u tu narcističku odbranu, znaš, to je ta prava pravcata narcistička odbrana.
Naravno, ali znaš...
Mora da si ti kriv.
Tako da, ja ne, baš si lepo rekao, baš je mač sa dve oštrice, jer s jedne strane, naravno da je... biti u odnosu sa nekim pravim narcisom izuzetno teško i može biti traumatično. I naravno da je tu potrebna podrška, ali kao što kažeš, to znači
ali proglašavanje
kao...
narcisa opet može da ide iz narcizma.
Tako je, znači to je tako zgodno, zgodan teren za tu neku nesvesnu zloupotrebu i zamenu teza, tako da mi sebi svoj narcizam ostane netaknut.
Tako je.
Znaš.
Da zaštitimo svoj narcizam i to je jedino bitno. Okej. Okay. Ćemo dalje.
Ajde. Čekaj, nešće mi sad.
Zabagova si.
Da. Nema normalnih, samo nepregledanih.
Anja, Anjuška. Zvuči kao pesma neka.
Da.
Makedonska.
I sa ovim se slažemo, Anja.
Nema normalnih, samo nepregledanih. Da, slažemo se, međutim, šta više...
To je baš popularna fraza.
Moj
majstor za kola uvek to priča kad se ođem. Kaže, desi doktore, šta kažu, nema zdravih, samo bolesnih i nepregledanih.
E da, ja mislim da ovo najčešća rečenica koju čujem kad kažem čime se bavim, znaš, kad te neko u taksiju, na primjer, pita čime se baviš, ti kažeš ja sam psihijatar, pa ima, koje su, možda pričamo o to koje su fraze koje
pa
čujemo.
Pa ima posla,
ima posla, to sa sve tom ekspresijom.
To je, onda...
Ne, onda ti mi trebaš.
Tako je.
Ti mi trebaš i onda ja kažem, a ne, ja sam dečiji psihijatar, i kao, pa dobro, ja sam nečije dete. To je često.
Kako su samo pametni.
Da, jako, jako inovativno i pametno. I ovo isto, nema normalnih, samo nepregledanih, i to je isto. Jako često. Šta je ono još šta mi govore? Pa ima i ovoga kao, ja sam čuo da nikad u psihijatriji nikad niko nije izlečen. To je dosta popularno. Šta ima i ono, kada kažeš da si dečiji psihijatar, kao pa, ne razumem, kao psihijatar za decu baš, kao kako to, kako uopšte dete može da bude psihijatrijski bolesno, ili kako ti uopšte možeš da radiš sa detetom na taj način, to je isto.
Ima naravno i, pa da, kaže, vi ste svi luđi od vaših pacijenata.
Luđi od naših pacijenata, to je često.
Kao,
moraš da
budeš malo lud da bi se ovim bavio.
Jeste, i mi smo imali čak i jedan komentar kada je neko rekao, ja ne mogu da se setim šta se to tačno desilo, ali je bilo kao, dobro, idite kao kod kolege psihijatra, i onda je žena rekla, ja neću kod psihijatra, već kod pravog doktora.
Ima i toga. da, pravi doktor.
Tako da, ima
što nije potpuno neopravdano, ali dobro.
Nije, slažem se. Ja sam čak i ponosan.
Što nisam pravi doktor, da.
Uvredismo kolege, nacije, publiku.
Nema veze. Ovo je dobar test. Ko nas stvarno voli, on će te ostane uz nas.
Da. Ovo je sljedeći komentar sam stavio sam zato što mi je bio...
Ajde, hoću ja da pročitam.
Nemoj, molim da čitaš ceo.
Dobro, ajde onda ti.
Ja ću samo da kažem, to je bila epizoda Olivera i ja, ko je lud, a ko je normalan. I sad, poprilično onako religiozan komentar sa tim nekim temama, da su nekada umjesto držanja pacijenata u psihijatrijskoj bolnici slali ljudi u manastir, isterivali đavole, kao što psihijatri daju lekove za smirenje. Sve u svemu, Renato jeste moderan sveštenik novog doba, naučna zamena za sveštenika.
To je popa, Renato. Kako su s tebe sve zvali ljudi u mom okruženju? Evo, znači kad sam se jedan put, Rodrigo je bio, ja im rekao, to je to. I moj apsolutni favorit, koji mislim da baš lepo ide s tebe, je Fernando.
Jo,
Tako da to si sve ti jeste, bio. Renato mi je čak, Renato najmanje ima veze sa tvojim imenom, stvarno.
Jeste, jeste. Pa dešava se, nije često, ali se desi s vremena na vreme da mi kažu doktore Fernando, Enrique je bilo, Antonio je bilo, da. Jedan deda me zvao Robot, tako da je bilo. Bilo je svega, da.
Pa dobro, ali ovo nije loš komentar, naravno, naravno da je tačno, naravno da su u nekim, zamišljam neke stara vremena, manje zajednice i nekako sveštenici jesu imali jednu važnu ulogu u tom nekom, to je kao neka uloga na nekom polju javnog zdravlja koje tad kao koncept nije postojalo, ali neko ljudi su to dolazili kod njega, pričali i nekako mogli da računaju da će neko moći da to sasluša. Pod jedan, on iz svojih uverenja, odnosno sveštenik svojih uverenja neće osuđivati, jer prosto nekako on i dopolazi s uverenjem da smo svi Božje deca i da smo svi vredni da nam bude oprošteno, tako da sluša bez osuđivanja i isto tako ima neku vrstu profesionalne tajne nalik nama. Mm. Tako da neko dosta toga je tu slično. I znaš, sigurno si imao mnogo ljudi koji su dolazili kod tebe, koji zapravo, mislim, možda i se na kraju ispostavi da nemaju neki uzbiljniji problem, već samo nisu imali s kim da pričaju nečemu što je bilo mnogo teško i da čim ispričaju njima odmah bude mnogo bolje.
Tako je.
Takvi ljudi ništa manje nisu mogli dobiti od sveštenika.
Tako je, tako je.
Znači, prosto nekad je samo postojanje nekog koji će te sasluša nešto što ti je dovoljno.
Ja bih ovom prilikom zaista preporučio ovoj ženi, Vesni, da pogleda epizodu Koliko nije sa Vukašinom Milićevićem religije i mentalno zdravlje. Zato što smo zaista tu mnogo pričali o uticaju religije i u današnje vreme u cilju sačuvanja mentalnog zdravlja. Ja mislim da je veliki značaj religije kada je duhovnost i mentalno zdravlje u pitanju, jer zaista ono što sam primetio da upravo ove stvari kada si rekao, znači kada su osobe usamljene, izopštene, kada nemaju sa kim da razgovaraju, pa čak ne mora to biti ni pop. Prosto osjećaj duhovnosti, posvećenosti, okrenutosti Bogu, molitva, zaista može mnogo da donese. Imaš mnogo, mnogo zaista ljudi i verujem da mnogo naših slušalaca prosto u trenucima kada je teško, okrenu se crkvi, crkvenoj muzici, pojanju, nekim liturgijama i zaista osjećaju neku vrstu olakšanja, što je u stvari, čini mi se, jedna od najboljih stvari kada je religija u pitanju, a i njena uloga, je li tako, u poboljšanju mentalnog zdravlja. Zaista vidim u tome ogroman potencijal i hoću da kažem da mi je teško da radim sa ljudima koji nemaju tu notu, a usamljeni su. Znaš, često se postavi pitanje, na primjer, zašto si se odlučio ili odlučila da ne oduzmeš sebi život ili da ne povrediš sebe ili da ne povrediš drugoga. Često se ljudi pozivaju na grehove, ali tako, zato što je to Božji greh i ne bih volio to da uradim. I to prosto može da bude jedan od resursa za rad sa tom osobom, prosto da zaštiti, da to bude nešto na što ćemo se stalno pozivati. Dok ne dođemo, jel tako, do nekih drugih, jer ne možemo uvek da se oslanjamo da je to jedina stvar koja će nekoga držati da ne bude agresivan. Sa druge strane, kada mi neko kaže da nije uopšte verujuć, da nije duhovan, opet nemamo taj resurs. Znaš, često mi ljudi kažu, pa kad nemam s kim ja porazgovaram sa Bogom, mi bude mi lakše, ili porazgovaram sa nekim ko mi je preminuo, odem na grob pa se ispričam, i to je neka vrsta, jel tako, verovanja u nešto više. Tako da, eto, negde ja volim, mislim, volim zaista da radim sa ljudima koji imaju tu komponentu i bez obzira na moja lična uverenja o bilo kojoj od tih tema, zaista mislim da je to jedan ogroman resurs kada je mentalno zdravlje u pitanju.
Pa sigurno da, ovo što kažeš, nekad to stvarno bude jedino što je nekome preostalo. Ja primećujem da među našim komentarima je dosta bilo nekako nekih vrsti sugestija i komentara da se neke stvari obrađuju iz nekog malo više religijskog ugla. I evo, to možemo da iskoristimo kao priliku i da im se obratimo. Naravno, ovaj, mislim, žao mi je što ne možemo sva ta očekivanja nekad da ispunimo. Prosto mi obično ne gledamo stvari iz te perspektive, ali kao što si rekao, naše lično uverenja nisu, ne znače da smo mi na bilo koji način protiv bilo kakvih verovanja. Jer nekako, ja sam zada sve što nekome može da pomogne i sve što mu daje neku dodatnu snagu i smisao je nešto što mi u terapiji prihvatamo i koristimo kao alat. Tako da, pa i religija često bude nešto što, što kažeš, bude neko poslednja slamka za koju se čovjek drži da ne padne u potpuni očaj. I naravno da je to korisno. I nismo mi sad to izmislili nekako. Dosta i velikih autora, mi smo pričali Viktoru Franklu mnogo puta, religioznost je vrlo prisutna u njegovom radu i u tome kako on vidi čoveka, kako on vidi smisao života. Iako on spada u nekako, iako nas on poziva na odgovornost, iako nas on govori da preuzmemo kontrolu nad svojim životom, on opet ipak nema neku religijsku ideju koja je u osnovi njegovog shvatanja sveta. I mislim da je to nešto što je možda presudno, da nekako religioznost može biti ljudima, sad je glupo da kažem štetna, ali možda im odmaže baš samo u tom smislu u kome to bude zamena za preuzimanje odgovornosti.
Tako je. Tako je.
Znači, dogod to nije da kažem zanemareno od preuzimanja lične odgovornosti, do tad je to uglavnom može bude samo pomoć.
Ne volim kada se religija koristi za preuzimanje odgovornosti ili za počinjanje konflikata. Znaš, ono, različita religijska verovanja koja dele ljude i izazivaju kroz istoriju velike sukobe, ratove, smrti i tako dalje. To je nešto gde ne vidim šta više vidim, kontra korist. Ali hoću da kažem, evo, ja volim da se osvrćemo na ovu lepu stranu i zaista mislim da postoji mnogo benefita u tom. Hoćemo
i taj ide za Patreon.
Ovo za Patreon, da mislim da ovo ne smijem da pročitam. Već smo
ih ubeležili, tako je. Biće,
pakao.
E, pa da. Možda ćemo više zainteresovati za Patreon ljude sada nego ikada do sada.
Da, evo, samo kažem, znači, bit će i psovki. Eto, to hoću da kažem.
Da. Dobro, ajde ovaj sledeći, pošto evo za tebe pitanje. Odlična ideja za epizodu, imam pitanje za Roberta, jer on radi s porodicama, ako možda odgovori. Kako se nositi sa roditeljima koji odbijaju da priznaju dijagnozu deteta, konkretno je reč o autizmu, sa intelektualnom zaostalošću, ali može se odnositi na bilo šta? Eto, mislim da je to nešto sa čim sigurno imaš poprilično mnogo iskustva. Da.
Ovo je jedna od najtežih komponenti mog rada, bilo koga u stvari ko se bavi dečijom psihijatrijom, a to je rad sa roditeljima i rad na prihvatanju detetove dijagnoze. Ovo nema veze samo sa autizmom, najviše ima veze sa razvojnim problemima, zato što su deca mala i neočekivano, jel tako, da su deca psihički bolesna, ali zaista postoji ogroman problem prilikom, ne mogu kažem ogroman problem, nego veliki varijet, mnogo je u stvari, kako bi to sročio, mnogo je teško u stvari nekome uopšte saopštiti dijagnozu i različitim ljudima ta dijagnoza različite stvari znači. E sad, ja ne razumem baš u potpunosti ovo pitanje kako se nositi s roditeljima koji odbijaju da priznaju dijagnozu deteta. Ko treba da se nosi s roditeljima? Da li da se nosi sa svojim roditeljima ili sa nekim komšijama, ili to mi je samo nije poznato, pošto
ili
je različito.
Ili ti kako se nosiš.
Ili kako se ja nosim. Ja da. Se nosim vrlo otvoreno. Razgovaram o tome. Nisam neko ko taji, nisam neko ko zaobilazi tu temu, ali je nikada ne saopštavam, kako bih rekao, okrutno samo tako, nego to iziskuje jednu vrstu pripreme, jednu vrstu saosećanja, jednu vrstu otvorenosti i ukoliko se osoba sada pita, evo, ja nekako sam taj komentar doživeo kao osobu koja recimo u svojoj okolini ima ljude koji imaju dete čiju dijagnozu ne žele da prihvate, ja bih rekao da nema ništa što ta osoba može da uradi osim da pokuša da razume kako je tim ljudima i šta za njih ta dijagnoza znači, jer tako ja često nastupam u svom svakodnevnom radu. Pokušavam da razumem zašto je nekome teško da prihvati recimo da njegovo dete ima autizam. To vrlo često ima upravo veze sa onim što smo i govorili, a to je šta mi prethodno nosimo iz svojih iskustava, jer to su porodice koje su recimo iz nekih sredina u kojima se govori da su roditelji krivi za sve, u kojima se govori da život roditelja je doprineo tome da njihovo dete bude bolesno ili psihijatrijski ometeno i tako dalje. Samim tim, vrlo verovatno ta dijagnoza znači da su oni loši roditelji. I kada se tako nešto predoči i kada im se tako nešto saopšti sa nekim otvorenim stavom punim razumevanja, ja zaista nemam nikada problem sa tim da neko prihvati dijagnozu upravo iz razloga što im se objasni da to nema nikakve veze sa njima, nego će to pomoći njihovom detetu da stekne sva prava koja mu po zakonu, a i po nekom zdravom razumu pripadaju. A to ne mislim samo na materijalne stvari. Tu ima i nekih benefita od koje se daju od države, socijalne pomoći itd. Ali prvenstveno mislim u tome na dugoročno. Da bežanje od problema nikada nije rešilo problem. A suočavanje sa istim itekako jeste. Nije rešilo problem autizma ili intelektualne ometenosti ili bilo čega drugog sa čim se mi susrećemo ili psihoze. Ali hoću da kažem da je rešilo mnogo toga kod pristupa roditelja svom detetu. Jer kada dete beži od dijagnoze, ono beži od svog deteta. I ono beži od suočavanja sa sopstvenim detetom. I imamo često situacije koje roditelji nisu ni svesni, a to je da počinju da izbegavaju svoje dete, da izbegavaju da se igraju s njim, da mu pristupe. Izbegavaju onda da odlaze na bilo koje mesto gde je moguće da će neko prepoznati upravo tu dijagnozu. I onda se to svodi na život u strahu. U strahu roditelja. Što se onda posle loše završava po decu, zato što ta deca onda ne dobijaju tretman koji im je potreban, ti roditelji skreću kod različitih ljudi koji će im reći nema vaše dete tu dijagnozu, samim tim ako negiraš dijagnozu koja očigledno postoji, ne pružaš mu adekvatnu pomoć, to dete pati, ta porodica cela pati i prosto niko tu nije na dobitku. Ali hoću da kažem da opet razumem zašto neko može naravno, da ne prihvata.
Pa naravno, to si lepo rekao. Sigurno postoje neki naši individualni razlozi, odnosno ukorenjeni u našu ličnu istoriju, našim uverenjima, našim pogledima na svet. Ovo je baš primjer koji si navio je fantastičan, jer kad zamisliš to, onda ne možeš zamisliš osobu koja potiče iz tako neke sredine sa nekim narativom roditelji su sa sve odgovorni ili krivi. Pa naravno da će taj neko da u najboljem slučaju ima poteškoća da prihvati tako nešto. A on teži naravno da ima da odlazi do neke potpune negacije. Ja mislim da evo ako nešto gledaoci iz naše epizode današnje ponesu i nazdravlje i
istina.
Ako nešto ponesu i nešto im bude značajno, mislim da je ovo. I mislim da je baš lepo što će ovo sad rekao i da nam je nekako jeste ova epizoda nekog malo šaljivog karaktera i malo se mi sad zezamo i to, ali ipak se trudimo da pružimo neke relevantne informacije i mislim da ovo nešto stvarno može da bude relevantno svakome. A nema mnogo ljudi koji imaju iskustva sa tim.
Jeste, slažem se. Evo jedno dobro pitanje, ovo jeste verovatno i malo usmereno meni, ali možeš i ti malo da se nadovežeš, što da ne. Pitanje na epizodu ADHD-u, Skyline Japan kaže, ovo je sve majka Marija rešavala šamarima. Znači, ovdje smo pričali o ADHD-u kod dece. I ajde ja ću da započnem, pa mi ti reci, baš me zanima šta misliš o tome. Ovo jeste jedan od najčešćih komentara ljudi koji nisu edukovani u pravcu postojanja ADHD-a uopšte i upravo zato što se deca sa ADHD-om najčešće karakterišu kao nevaspitana, neposlušna i ispuštena i samim tim smatra se da roditelji nisu dobro vaspitali to dete, zato ono ustaje, ne može da prati, ne sluša, impulsivno i tako dalje. To apsolutno nema nikakve veze sa životom i faktički jedan od najčešćih komentara jeste da u smislu da sam ti ja majka, ja bi te prebila ili da sam ti ja otac, ne bi ti to mogao tako i to je upravo govori ovaj komentar. Znači to je majka Marija, verovatno je to majka Skylinea Japana, koja je, kaže, rešavala to šamarima. Meni je jako žao što je to tako bilo, zato što ono što je primećeno jeste da kod dece sa ADHD-om telesno kažnjavanje, odnosno batine, ne dovodi ni do jednog jedinog pozitivnog ishoda, odnosno ne samo da ne dovode do pozitivnog ishoda, nego dovode do mnogo negativnih ishoda, a najviše se tiče tog povećanja agresivnosti, zato što se osim besa, frustracije, ali tako i impulsivnosti koja se pojačava, u stvari dešava jedna stvar koja se zove učenje po modelu i ta deca onda dobijaju poruku da se svi konflikti, nervoza u porodici, napetost, osujećenje, potreba rešava fizički. I onda se ljudi iznenade kako je moguće da je moje dete samo tako odjednom postalo agresivno, a zaboravljaju da su ovakve situacije u životu rešavali šamarima i onda ovaj odgovor postane, jel tako, sam na sebe odgovori. Ali ne znam, eto,
pa
imaš ti neki utisak?
Baš su dobra ova pitanja, posebno za tebe u posljednjih par pitanja, jer si baš dotičeš stvari kojima se baviš, a gdje imamo toliko neko poteškoća sa nekim prihvatanjem nekih ne tako prijatnih istina. Mm-hmm. I meni se sviđa ovaj, jedan put, to je nešto što si, mi smo pričali smo o tome ono, pred možda 100 godina, isto kad si možda počinjao svoj doktorat. Pa ovaj, ja se sjećam jer sam to često ljudima ono ponavljao kad god se potegla tema fizičko kažnjavanje ili prosto rečeno batina. Kad si rekao nešto u stilu, kad se ja pitao šta ti stvarno misliš o tome, znaš kao nekako, jer znamo
da... Kao među nama.
Da, među nama. Da. I ti si, znaš kao, u smislu kao, znaš mi ipak kao psihijatar moraš ipak da neko paziš šta pričaš, da ne budu tvoje reči pogrešno protumačene. Da... I ti si rekao nešto što je meni dan danas ostalo kako što ja pričam ljudima, a zapravo vrlo je nekako prikladno da se javno podeli. To si rekao, naravno da ne mislim da će svaki put kad roditelj udari dete po dupetu značiti da ga on istraumira, ali ne mislim da je jedan udarac ikad ono detu nešto dobro. Znači to, da nekako ne, znaš, da ne odemo sad u tu krajnost da osuđujemo roditelje, jer ne mislim ni da je to, ne mislim da će se roditelji, što si rekao, sigurno si rekao, postoje mnogi kulturološki razlozi zašto roditelji udaraju svoju decu i kažnjavaju tako. Ne mislim da ćemo ikoga preobratiti na taj način ako pričamo kako je to katastrofa, nego da moramo i tome priti sa razumevanjem, ali mi je važno da onda naglasimo ovaj drugi deo. Ok, možda to sad nije najstrašnija stvar na svetu, ali sigurno nije ništa dobro donelo. Znači to koliko je donela loše, može, verovatno postoji neka gradacija, ali ništa dobro ne dolazi od fizičkog kažnjavanja.
Tako je, nikada ništa. Donelo je u stvari jedno brzo i lako rešenje, a to je rešenje za nepoželjno ponašanje koje se u tom trenutku ispoljava, ali ono što često ponavljam, a to je da batina nikada nije vaspitna metoda, upravo zato što ne uči dete drugačijem ponašanju. I dete neće naučiti bolje da se ponaša, nego će naučiti bolje da krije ponašanje koje je neprimereno. Tako da, mislim, znam i po sebi i po ljudima iz mog okruženja, kogod je dobijao batine, nije prestajao da se ponaša loše, nego je naučio bolje da sakrije. I onda je to u stvari jedan mehanizam kod dece, a kod roditelja prosto ono što je na moj najveći strah nije to da li će neko povući dete za ruku kad krene da izađe na ulicu pa će to ne znam kakvu traumu da stvori kod deteta, nego upravo to da će možda da dođe do eskalacije nasilja, jer ti u momentu besa odlučuješ roditelj, ostavljaš na roditelju da proceni šta je adekvatna fizička kazna za takvo ponašanje, a vrlo je verovatno da taj isti roditelj odreaguje za posle pola sata da ne bi bila ni približno toliko intenzivna. Ok, idemo još možda jedno do dva.
Ajde još jedan, pa ćemo
ajde,
da...
Jao, kakav odličan za kraj, ajde. Pazi, molim te. Hoću da Uroš bude moj chat GPT glas, tri srca i 30 komentara. Znači ovo je, evo ga, oglasio se.
Oglasio se putem bubnjeva.
Bubnjeva, da, ovaj, ba, ovo je stvarno, Uroše, ne znam, kao da je pohvalio font, da. Da, tačno. Ovaj, pa, znaš kako, ne znam, Mihajlo...
Ne iznenađuje me uopšte, ali da. Nekako zato što Juroš dobije neku posebnu dimenziju kada stane pred mikrofon. Nikad, kad pričaš sa njima ovako, mislim, on ima lep glas, lepu dikciju ovako, ali neko ima poseban autoritet kad priča u mikrofon.
Da. Pa evo, u svakoj epizodi možete ga čujete u najavi, ono, da. Kad priča, kad pominje sponsor, je li tako ti ta najavlja sponsor?
E pa
super. Dobro, to bi bilo to za ovaj deo epizode. Ostalo nam je još mnogih komentara, ali smo te neke ovaj komentare paprene ostavili za naše patreondžije, tako da ćemo se u tome pozabaviti time pozabaviti u Patreonu, a ovde se ovaj od vas opraštamo. Jel imamo neke završne reči, Mihajlo?
Pa ne, samo malo smo da eto, bili smo direktni, nadam se da nismo bili previše grubi, ovaj za vas možda
tek ćemo tek ćemo. Sad evo idemo u Patreonu sad.
Dobro. Za Patreon dođite, ako hoćete da vas posebno maltretiramo.
Da. Ništa, hvala vam što ste istrajali do kraja. Ako ste ugasili na pola epizode, vjerojatno sam stali na žulj. Ako ste ostali do kraja, onda smatramo da ste vrlo rezilijentni i na ove naše komentare. Hvala svima, naravno, koji nas podržavaju i koji nas gledaju. Evo, sad skoro i već 2,5 godine. Mi ćemo nastaviti da snimamo. Ukoliko imate za nas neke komentare za koje bi voli da ih protumačimo ili na njih reagujemo ovako u nekoj epizodi, molimo vas da to i radite i ostavljate nam ovaj komentare ne samo na YouTube-u, nego i na Instagramu, našim postovima, reelovima, gde god vam je lakše, a mi ćemo to sve pratiti i ovim putem se od vas opraštamo, a nastavljamo sad u Patreonu dalje.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.